Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Za početak 11. decembarske emisije o ovom terminu ja vam preporučujem. Poslije jučerašnjih prijetnji referendumom, Milorad Dodik ovoga jutra nudi drugačije tonove.
Republika Srpska nema nikakav plan secesije na našem dnevnom redu. Nije secesija na našem dnevnom redu, je primjena Dejtonskog sporazuma i mi se ponašamo veoma legitimističko u tom pogledu.
Više od 100 domaćih i međunarodnih intelektualaca uputilo Valentinu Incku peticiju da spriječi odlazak stranih tužilaca, jer
ruše se temelji pravne države, odnosno ugrožavaju se temelji pravne države.
Otkazan sastanak političkih lidera koje je Sulejman Tihić pozvao za ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Tadić smatra kako hrvatski nastup na suđenju u vezi sa Kosovom kvari odnose dviju zemalja. 19 rudara poginulo je u eksploziji metana na zapadu Turske. Europska unija najavila da će podržati UN sankcije protiv Irana ukoliko Teheran nastavi sa svojim nuklearnim programom. Sutra će u čitavoj zemlji snježiti, a temperature će biti nešto niže. Ovim i drugim informacijama šire ćemo govoriti u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti Marije Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Antikorupcioni tim OHR-a pozvao je 10 visoko pozicioniranih zvaničnika policijske uprave Mostar i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona da odstupe sa dužnosti budući da se povezuju sa nezakonitim i kriminalnim radnjama. Prema pisanju Zagrebačkog večernjeg lista izdanja za Bosnu i Hercegovinu, OHR sumnja da je nekoliko policijskih zvaničnika upleteno u kriminalne veze, popuštanje ilegalne trgovine, ali i preusmjeravanje istraga. Ured visokog predstavnika treba donijeti odluku kojem će kazniti političke subjekte zastupljene u gradskom vijeću Mostara, navodi se u pismu kojeg je krizni štab za bolji Mostar uputio danas visokom predstavniku Valentinu Incku. Sastanak koji je predsjednik stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić najavio za ponedjeljak 14. decembra u Sarajevu je otkazan. Bilo je planirano da bosansko-hercegovački lideri na tom sastanku razgovaraju o etničkoj zastupljenosti na glavnim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom. Glasnogovornik SDA Salmir Kaplan kazao je da je sastanak otkazan jer lideri pojedinih političkih stranaka nisu željeli učestvovati. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska nema nikakav plan za secesiju. On je na skupu Republika Srpska, stanje i perspektive rekao da Republika Srpska želi samo primjenu Dejtonskog sporazuma i preispitivanje nadležnosti koje su joj, kako je kazao, otete. U posljednja 24 sata na području federacije registrovano je 11 novih slučajeva oboljelih od nove gripe. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske danas je prijavljeno 12 novih slučajeva oboljelih od virusa H1N1. U Palati mira u Den Hagu danas je izlaganjem argumenata Venecuele i Vijetnama završena 9-dnevna rasprava o pitanju legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde, koju je na inicijativu Srbije zatražila Generalna skupština Ujedinjenih naroda u oktobru prošle godine. Crna Gora neće uspostavljati diplomatske odnose s Kosovom dok rasprava pred Međunarodnim sudom pravde bude u toku, odnosno dok taj sud ne donese odluku, izjavio je potpredsjednik vlade te države Svetozar Marović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nastupi hrvatskih političara i zastupnika pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kvare odnose Srbije i Hrvatske, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Tadić je istakao da su potpuno neutemeljene ocjene iz Hrvatske da Srbija ima neiskrenu politiku prema Bosni i Hercegovini. Čelnici zemalja članica Evropske unije nastavili su danas dvodnevni samit na kojem su glavne teme klimatske promjene i financijska kriza. U zaključcima samita, saznaje Beogradska agencija Beta, bit će unesena i potreba daljeg proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Evropska unija je spremna podržati sankcije Ujedinjenih naroda protiv Irana ukoliko službeni Teheran odbije sarađivati sa međunarodnom zajednicom oko spornog nuklearnog programa. U nacrtu izjave na samitu u Briselu lideri 27 država najavili su sankcije u Vijeću sigurnosti gdje je Sjedinjene Američke Države, Francuska i Britanija guraju nove mjere protiv Irana. Najmanje 19 rudara poginulo je na zapadu Turske gdje se u rudniku dogodila eksplozija metana. Eksplozija se dogodila sinoć kada su rudari postavljali dinamit 200 metara ispod zemlje. Prema prvom bilansu 6 rudara je poginulo, a 13 je ostalo zatrpano, javljaju agencije. Policija je danas upotrijebila suzavac i prave metke kako bi rasjerala demonstrante na ulicama Singapura, koji se protive indijskoj administraciji u Kašmiru. 15 demonstranata je povrijeđeno, jedan mladić je pogođen metkom, saopštili su policijski i ljekarski izvori.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prvi će Milorad Milojević, koji raportira o vezi sa jutrošnjim skupom koji je pod nazivom Republika Srpska, stanje i perspektive, održan u Banja Luci.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da nema nikakvog plana o secesiji tog entiteta. On je u pauzi naučnog skupa pod nazivom Republika Srpska, stanje i perspektive istakao da Bosna i Hercegovina, ako želi biti stabilna, mora raščistiti odnose na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma.
A to znači da mnoge nadležnosti koje su otete, a nisu bile predmet sporazumijevanja između strana Bosne i Hercegovine, moraju da se vrate na način sporazumijevanja i da se time obezbedi Dejtonski legitimitet za mnoge institucije koje su jednostrano prenešene na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da je to suština budućeg odnosa. Mi nismo, ovdje i Republika Srpska nema nikakav plan secesije na našem dnevnom redu. Nije secesija na našem dnevnom redu, je primjena Dejtonskog sporazuma i mi se ponašamo veoma legitimističko u tom pogledu.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, otvarajući skup, naveo je kako niko iz Republike Srpske nikada neće prihvatiti ukidanje entiteta, neustavno prenošenje nadležnosti, unitarizaciju i centralizaciju, te naturanje državnog, kako je rekao, takozvanog bosanskog jezika i stvaranje državne nacije.
A danas postoje tendencije da se Bosna i Hercegovina korak po korak pretvara od složene u unitarnu. To moramo jasno kazati ovdje i to ćemo govoriti stalno, da je to kršenje Dejtonskog sporazuma i ustava koji je danas na snazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Današnje ocjene, barem dio njihova, doimaju se nešto pomirljivijim nego li su jučerašnja obećanja u vezi sa čak dva referenduma, izrečenim od strane člana državnog predsjedništva i entitetskog premijera Nebojše Radmanovića, odnosno Milorada Dodika. Jedan od njih, referenduma naravno, bio bi proveden ukoliko visoki predstavnik odluči zadržati strane tužioce kojima mandat polako ističe. Kao najavu za prilog Marija Arnautović, podsjećam vas na peticiju oko 100 pojedinaca, računajući neke međunarodne uglednike upućene Valentinu Incku, da u ovom slučaju potegne svoje ovlasti.
Datum odlaska međunarodnog osoblja iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine se bliži. Nekima od njih mandat prestaje već u ponedjeljak, 14. decembra. Neki su već spakovali kofere i otišli iz Bosne i Hercegovine. U Domu naroda državnog parlamenta zaustavljen je zakon koji bi im produžio mandat. Visoki predstavnik još nije donio odluku, a ukoliko nametne rješenje u Republici Srpskoj prijete referendumom. Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Temelji pravne države, odnosno ugrožavaju se temelji pravne države. Čine to oni koji su ogrezli u kriminalu, a sjede na odgovornim funkcijama ovim države. Dakle, normalnom čovjeku ne može smetati niko ko radi pošteno svoj posao, pa makar to bio i stranac.
Prema postojećem planu, međunarodne sudije i tužioci, koji su trenutno uključeni u desetine slučajeva za ratne zločine i organizovani kriminal, trebali bi da napuste Bosnu i Hercegovinu do kraja ove godine. Izmjene zakona o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine, kojima bi se za još 2 godine produžio mandat međunarodnom osoblju, usvojio je predstavnički dom državnog parlamenta. Međutim, Dom naroda ih nije prihvatio. Protiv su bili srpski poslanici. Slobodan Šaraba objašnjava zbog čega.
U Bosni i Hercegovini postoji dosta kvalitetnih ljudi i da sa tuvim ljudima treba izvršiti popunjavanje, da je vrijeme boravka lica iz drugih zemalja u Bosni i Hercegovini na nekim odgovornim mjestima isteklo.
Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Ademi Ibrahim Pašić.
Ovo je poklon od ljudi iz Europe, da imate dobre sudije, dobre tužioce, da imate badava. nadam se da će irski predstavnik ipak učiniti nešto da one ostanu.
Ostanak stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini podržavaju predstavnici Državnog suda i tužilaštva te tribunala i tužilaštva u Hagu. Predsjednica Državnog suda Medžida Kreso u više navrata je govorila o važnosti međunarodnih tužilaca i sudija.
Prisustvo međunarodnih sudija i podrška međunarodne zajednice sudu je od krucijalnog značaja za nastavak efikasnog rada suda Bosne i Hercegovine.
Iz ureda visokog predstavnika na pitanje da li će i kada Valentin Incko donijeti odluku o međunarodnim sudijama i tužiocima, dobili smo odgovor da se njegove odluke ne najavljuju, niti se sa njima špekuliše. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Drugi povod za eventualni referendum u RS-u tiče se ulaska BiH u NATO. Pitanje je međutim legitimiteta ovakvog izjašnjavanja na dijelu teritorije kad je pozicija države cijele u pitanju. O stramputicama na putu NATO govori Kemal Kurspahić u svom redovnom komentaru petkom.
Ed Joseph, američki analitičar s dugim iskustvom na Balkanu, u izvještaju u kojem se zalaže za ubrzani prijem, napisao je kako mu je i premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je u razgovoru s američkim potpredsjednikom Bidenom u Sarajevu izjavio da bi već danas potpisao pristupanje tom vojnom savezu. Kad je s prošlonedeljnog zasjedanja ministara spoljnih poslova NATO-a došla vijest kako Bosni i Hercegovini neće biti ponuđen akcioni plan za članstvo dok ne ispuni potrebne uslove, Dodik je izjavio kako je NATO sam sebi zatvorio vrata u Bosni i Hercegovini. To reagovanje pokazuje da je i spremnost da se već danas prihvati članstvo u Savezu bila zasnovana na dubokom nerazumijevanju jedne ključne činjenice u vezi s pristupanjem NATO-u. To nije nikakva nagrada ili privilegija, već i sasvim ozbiljna međunarodna obaveza. Dodik je 7. maja ove godine već demonstrirao ozbiljan nesporazum u vezi s jednom od bitnih pretpostavki članstva u NATO-u kad je izjavio kako srpski pripadnici bosansko-hercegovačkog kontingenta uključenog u vježbe u okviru partnerstva za mir u Gruziji treba da ostanu kod kuće. Entitetski premijer, naime, nema nikakvu ustavnu ulogu u lancu komandovanja oružanim snagama kao isključivoj nadležnosti države. Upravo na toj tački spotiču se i sva nastojanja i za približavanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. I NATO i Unija kao članice i partnere mogu imati samo države, a ne i niže nivoje njihovog teritorijalnog organizovanja i ne mogu prihvatiti da se u članstvo unosi prtljag unutrašnjih neslaganja i sukobljavanja. Ideja kako bi se NATO uslovljavanjem prijema Bosne i Hercegovine njenom funkcionalnošću kao države nekako mogao sam isključiti počiva na nerazumijevanju da se i za NATO kao i za Europsku uniju mora kvalifikovati ispunjavanjem uslova za članstvo. Za takvo šta ne postoje nikakvi unaprijed dati rokovi, jer bilo bi prirodnije da se žuri kandidatkinjama za prijem, ali strani posrednici su pokušali i još pokušavaju da potaknu postizanje domaće saglasnosti do proljeća, znajući iz iskustva iz 10 prethodnih bosanskih izbornih ciklusa da s približavanjem izbora dolazi vrijeme nadvikivanja o ugroženosti odbrane nacionalnih interesa kad više nema uslova za neophodne kompromise na euroatlantskom putu. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Do sad smo govorili o tome kakvi jesmo, a naredna rubrika hoće progovoriti kakvi bismo trebali biti. O tome su na okruglom stolu BiH, gdje želimo biti 2014. govorili predstavnici nevladnih organizacija, mladi, sindikalci, intelektualci, što naši, što strani. Posreduje Milad Obradović.
Sistem vrijednosti, multietičnost, mladi i civilno društvo, podrška međunarodne zajednice te suočavanje sa prošlošću bile su teme seminara kojima su se bavili prvenstveno mladi ljudi. Mlada generacija upravo treba da predloži ciljeve gdje bi trebala ići Bosna i Hercegovina, kaže direktor fondacije Friedrich Hebert za BiH Helmut Kurt. Dok kod mlade generacije vlada optimizam, dok je ona otvorenija i slobodnija, kod starijih prevladava skepticizam prema političkoj situaciji i političkoj praksi koju provodi upravo njihova generacija. Stariji su ipak živjeli u doba komunizma i dosta su pod utjecajem tog doba. Dotle mladi koji nemaju nikakve veze sa komunizmom slobodno razmišljaju, imaju slobodan pristup svim informacijama, ocjenjuje Helmuta Kurta. Da mladi imaju bolja rješenja od političkih lidera smatra i Lamija Trzi Mehić, predsjednica Foruma mladih SDP-a iz Maglaja. Govoreći o međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom budućem angažmanu, Lamija se zalaže za transformaciju ureda visokog predstavnika.
Trebamo međunarodnu zajednicu, ali ne trebamo OHR. Zastupali smo tezu da se OHR treba proslijediti u ured predstavnika Europske unije i mislim da je krajnje vrijeme da politički akteri u Bosni i Hercegovini počnu slušati mlade ljude.
Da su mladi ljudi garant budućnosti BiH ocjena je i Stanislava Jakice sa Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Da bi se prevazišle barijere među narodima kada je u pitanju multietičnost Bosne i Hercegovine, Stanislav predlaže koncept izgradnje evropskog identiteta.
Ako imamo mimoileženja kada su u pitanju srpski, bosanski i hrvatski identitet, onda smo se dosjetili da kažemo pa dajte da gradimo identitet evropskog građanina. Neka upravo to bude spojnica koja će ljude povezati da razmišljaju kao građani Evropske unije.
Ono što je neophodno uraditi u izgradnji društva koje će uvažavati razlike jeste i zaštita od jezika mržnje, napominje Stanislav Jakica.
Strogo pronaći kodeks kako se osuditi jezik mržnje u medijima Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Tu smo negdje na polovini emisije, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na neke važne vijesti. Milorad Dodik izjavio da Republika Srpska nema nikakvog plana za secesiju. Otkazan sastanak političkih lidera koje je Sulejman Tihić pozvao u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Tadić smatra kako hrvatski nastup na suđenju u vezi sa Kosovom kvari odnose dviju zemalja. 19 rudara poginulo je od eksplozije metana na zapadu Turske. Europska unija najavila da će podržati UN sankcije protiv Irana ukoliko Teheran nastavi sa svojim nuklearnim programom. Sutra će u čitavoj zemlji snježiti, a temperature će biti nešto niže.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta o pravdi misle majke Srebrenice?
Ja sam majka koja sam izgubila dva sina, četiri brata, devet sestrića, bratiće, da dalje i ne broji. I kakva su naša prava? Nikad.
A kako na pravo gleda porodica ljetos ubijenog Tuzlaka Emina Alića.
Koja je korupcija ovdje? Znači da more ovaj svaki čovjek kupiti nečiji život. Da se ljudi ubijaju prema samog praga. Šta će se sutra desiti sa drugim građanima?
Prije ćemo ipak malo izvan naših granica i to do Brisela, odakle su britanski premijer Gordon Brown i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvali bankare da plate poseban porez na sve bonuse koje su primili ove godine. Rubriku o tome u praškoj redakciji pripremila je Biljana Jovićević.
U zajedničkom tekstu u Wall Street Journalu i na preskonferenciji na samitu lidera Evropske unije u Briselu pojašnjeno je da je riječ o nametanju specijalnog jednogodišnjeg poreza na bonuse. Britanski premijer i francuski predsjednik smatraju da je nedopustivo da poreski obveznici snose kompletan teret izvlačenja banaka iz financijske krize, a da bankarski činovnici sada uživaju plodove ekonomskog oporavka. Brown i Sarkozy nijesu naveli koliko bi trebalo da iznosi poreski namet, ali je samo dan ranije britanska vlada jednostrano najavila jednokratni porez od 50% na bankarske bonuse iznad 40.700 dolara. Kako se procjenjuje, britanske bi banke ove godine trebalo da isplate 8,5 milijardi dolara bonusa. Vlada kaže da će taj porez smanjiti budžetski deficit za 700 miliona dolara. Porez bi bio jako popularan u Francuskoj, jednako kao i u Britaniji, gdje većina običnih ljudi za ekonomski krah krivi bankare. Brown i Sarkozy traže globalan dogovor o superporezu jer, kako su naglasili, kriza je pokazala da je ekonomija danas globalizowana, te zbog toga mjere regulacije moraju biti na globalnom nivou da bi se obezbijedilo da financijski sektor radi po istim pravilima svugdje. Wall Street Journal također je danas objavio i prateći tekst u Sarkozija i Browna u kojem se navodi da su izvan Zvaničnici američkog ministarstva financija preduzeli vrlo slične mjere koje podrazumijevaju limite za plaćanje zaposlenih u kompanijama kojima je država dala veliku novčanu pomoć tokom krize.
Kući se vraćamo jednom informacijom koja nas povezuje sa svijetom i to zračnim putem. Napravljen je naime novi korak u procesu preuzimanja kontrole nad nebom iznad Bosne i Hercegovine koja je do sad vršena iz Zagreba, odnosno Beograda. Tina Jelin.
Naredne godine biće ozvančan završetak ovog projekta. 1. aprila treba da počne testni period prelaska sa entitetskih direkcija za civilnu avijaciju na državni nivo. Ili kako je danas pojasnio federalni ministar prometa i veza Nail Čekanović, biće stavljen u funkciju provajder čije će sjedište biti u Mostaru i agencije za civilnu avijaciju čije će sjedište biti u Banjoj Luci.
Ono što smo se dogovorili jeste da državno ministarstvo, odnosno državni ministar, učini dodatni napor da se formira vijeće Agencije za civilnu avijaciju sa sjedištem u Banja Luci, bez kojeg neće moći da se donose odgovarajuća akta.
Sve do uspostave provajdera i Agencije za civilnu avijaciju na državnom nivou, entitetske direkcije će normalno funkcionisati i obavljati zadatke za koji su nadležni. Državni ministar prometa i veza Rudo Vidović.
Vi znate da je to do sad rađeno iz dva centra, dakle iz Beograda i Zagreba, i sve aktivnosti koje su do sad urađene, dakle u zakonodavnom smislu, su završene. To je velik projekat, to je važan projekat, to je skup projekat i na koncu na neki način plus za Bosnu i Hercegovinu.
Na današnjem sastanku bilo je riječi o autocestama u Bosni i Hercegovini. Zaključno sa martom naredne godine biće potpisana 3 ugovore o nastavku izgradnje autoceste između Kaknje i Zenice. Oko 20 miliona konvertibilnih maraka sredstava koje se prikupljaju od akcija iz maloprodajnih cijena na tečna goriva biće usmjerena na rješenje eksproprijacije na Sarajevskoj zaobilaznici i 10 miliona za rješenje zatvorenog sistema naplate između Jošanice i Kaknja. Put Banja Luka Gradiška bit će gotov naredne godine u ljeto, dok se rad na projektu izgradnje ceste Doboj Šamac u okviru koridora 5C nastavlja. Kako rečeno na današnjem sastanku, moguća rješenja za južnu trasu koridora 5C bit će uskoro predstavljena nadležnim tijelima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Sad ćemo malo o pravdi, a malo o pravu. Kao i svakog 11. u mjesecu, majke Srebrenice okupljaju se u Tuzli da nas podsjete na vlastitu sudbinu. Ovaj put bilo je to uz Međunarodni dan ljudskih prava. Maja Nikolić.
Samo dan nakon što je u cijelom svijetu obilježen Međunarodni dan ljudskih prava, majke Srebrenice danas su u Tuzli mirnim prosvjedima upozorile da su njihova ljudska prava već odavno narušena. Hajra Čatić, predsjednica udruženja žena Srebrenice.
Mi žute zaista izgleda da nemamo nikakva prava. Evo uzmite sad suđenje Radovana Karadžića i taj Međunarodni sud u Hagu o svemu ispunjava njegove uslove.
Bahra Hasanović, majka koja je u Srebrenici u srpnju 1995. godine izgubila gotovo cijelu obitelj.
Naša su prava oduzeta, a su našu djecu pobili. Ja sam majka koja sam izgubila 2 sina, 4 brata, 9 sestrića, bratića, da dalje i ne broji. I kakva su naša prava? Nikakva.
Današnji prosvjedi posljednji su u 2009. godini, godini koju majke Srebrenice najviše pamte po početku suđenja Radovanu Karadžiću i puštanju Biljane Plavšić na slobodu. Safa Mustafić izgubila je sina i muža u Srebrenici.
Niko njima ništa sine ne može. Šta će sine, mog djeta nema i mog čovjeka, da ne zna da se im ne znam koliko sudi, ne može i tak kazna biti zaslužna. Još nisam sina ni pronašla. Bila sam zarobljena i silovana i tučena i svašta, ali sprem djeta se ništa nije za sve što su radili, da mi sin moj ostao i moj čovjek, ali dijete je dijete, ne može se zamijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A velika grupa građana okupila se ispred Vrhovnog suda BiH kako bi protestovali zbog protivriječnosti koje sudbene vlasti provode u vezi sa jednim ljetošnjim ubistvom u Tuzli. Detalje donosi Žana Kovačević.
Odjekivalo je danas ispred zgrade Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, čijom odlukom je nakon 90 dana pušten iz pritvora optuženi za ubistvo Emina Alića iz Tuzle. Nekoliko desetina Roma okupilo se sa rodbinom ubijenog Alića zahtijevajući sastanak sa predsjednikom Vrhovnog suda Federacije Amirom Jagancem. Supruga ubijenog Naza Alić kaže:
"Ubijen mi muž sprem samog kućnog praga, ostala sa 3 djece maloljetni, da se te ubice jednako nakon 90 dana da su pušteni na slobode, kao da se sud pogodio s njima kad su bili u bjekstvu i onda se predali. Ovaj se izjasnio da je on ubio, da je sad to daje nam slobodi? Jel to pravda? Znači, koja je korupcija ovdje? Znači da more ovaj svaki čovjek kupiti nečiji život? Da se ljudi ubijaju prem samog praga? Šta će se sutra desiti sa drugim građanima? Molim te, hoću sud da se iskaže ovo. Ko je ovo uradio? Koja je ovo korupcija?
Emin Alić ubijen je 25. avgusta ove godine ispred svoje kuće u Tuzli. Za ubistvo je optužen Jasmin Hidanović, koji je, kako tvrdi advokat porodice ubijenog, Faruk Balijagić, to priznao u kantonalnom tužilaštvu u Tuzli. Nakon toga tužilaštvo u Tuzli je preinačilo optužnicu, pojašnjava advokat Balijagić, pa je Hidanović umjesto za ubistvo optužen za učešće u tuči i nakon 90 dana pušten na slobodu. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Amir Jaganjac kaže da je u međuvremenu optužnica još jednom promijenjena, pa bi se optuženi Hidanović već danas opet mogao naći u pritvoru.
Mi sad ćemo ponovo rješavati mjeru pritvora. Čim smo dobili taj novi prijedlog tužioca, odmah smo riješili da ukinjemo ovo prvo rješenje i u najkraćem roku, ja očekujem čak i danas u toku dana, ćemo riješiti ponovo o prijedlogu za određivanje mjere pritvora.
Advokat porodice ubijenog Faruk Balijagić kaže kako će od federalnog tužioca tražiti da ispita zašto se optužnica za ubistvo Emina Alića tri puta mijenja i zbog toga optuženi pušta na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prijedlog zakonskih akata u vezi sa smanjenjem primanja iz budžetskih sredstava, koje je nedavno usvojio Parlament Republike Srpske, svakog dana biva odbačen od pogođenih grupa građana. Tako je bilo i ovoga, poručuje Maja Bjelajac.
Porodice poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske ne prihvataju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, koji je Vlada Republike Srpske nedavno usvojila po hitnom postupku. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović,
nije prihvatljiv zbog toga što je on ipak jednostran, ponižavajući za ove kategorije, zato što se selektivno predviđa u primjeni. Ovo je jedna tačka preko koje mi ne možemo prijeći, prije svega iz moralnih razloga i materijalnih.
Da su problemi na vidiku kada je riječ o odnosu sa boračkim organizacijama, svjedoči i činjenica da porodice poginulih traže reviziju odlikovanih boraca kako bi se u ovoj oblasti ostvarile uštede koje zahtijevaju MMF i Svjetska banka. Ukoliko sporni prijedlog zakona prođe na Narodnoj skupštini Republike Srpske, porodice poginulih najavljuju da će iskoristiti demokratska prava i u krajnjem slučaju izaći i na ulicu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
O egzistencijalnim problemima, zapravo ugroženosti ljudskog dostojanstva i zdravlja, svjedoči narodna rubrika. Također iz Banja Luke, a govori o ljudima koji žive da pomažu drugima. Erdogan Katana.
U povodu nedjelje Caritasa u Bosni i Hercegovini, Miljenko Aničić, direktor Caritasa Banjalučke biskupije, upozorio je da u našoj zemlji ozbiljno raste broj egzistencijalno ugroženih građana.
Da nam je jako velika navala upravo ove jeseni i ove zime. Nešto me podsjeća ovo na onu 92. pa onda one godine, da se ljudi u prilično velikoj panici, potraga za hranom, za drvima, pa i polovnu odjeću, dakle, mora se reći, ljudi su ponovno u jednoj velikoj stisi.
Situacija je otežana i zbog činjenice da je priliv donacija Caritasu sve manji, tako da je u pitanje doveden niz programa pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva, istakao je Aničić.
Iako moram reći općenito su donacije spale na nekad baš nulu, ali su blizu.
Ovom prilikom Aničić je podsjetio da je putem Caritasa proteklih godina socijalno ugroženim građanima podijeljeno 22.000 tona hrane, odjeće i školskog pribora, te da je na području Banjalučke biskupije, zahvaljujući radu mladih volontera iz cijele Europe, obnovljeno 2.300 kuća i stanova uništenih u ratu. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
2 minuta do kraja, polovina toga za Mario Arnautović i pregled vijesti.
Skoro 100 pojedinaca i organizacija potpisalo je peticiju koja je upućena visokom predstavniku Bosni i Hercegovini i članovima Vijeća za implementaciju mira, kojom traže produženje mandata stranim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini. Antikorupcioni tim OHR-a pozvao je 10 visoko pozicioniranih zvaničnika policijske uprave Mostar i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona da odstupe sa dužnosti, budući da se povezuju sa nezakonitim i kriminalnim radnjama. Sastanak koji je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić najavio za ponedjeljak 14. decembra u Sarajevu je otkazan. Bilo je planirano da BH lideri razgovaraju o etničkoj zastupljenosti na glavnim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine. U posljednja 24 sata na području federacije registrovano je 11 novih slučajeva oboljelih od nove gripe. U Republici Srpskoj registrovano je 12 novih slučajeva oboljelih od virusa H1N1. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nastupi hrvatskih političara i zastupnika pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kvare odnose Srbije i Hrvatske. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne padaće slaba susnježica ili slab snijeg. U sjevernim područjima se očekuje slaba kiša koja će tokom dana preći u slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, na jugu zemlje do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju 11. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu preporuka za naše regionalne termine 18. u 22. Pozdrav Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobanović.